Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Мікола Статкевіч заслаў з ізалятару КДБ ліст, у якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-20 гадзіна у студыі далей Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце новым прэм'ер-міністрам пасля адстаўкі ўраду прызначаны Ахмед Шафік, былы міністр авіяцыі. Раней сёння склаў прысягу віцэ-прэзідэнта Амар Сулейман, былы кіраўнік службы выведкі Егіпту. Месца віцэ-прэзідэнта было вакантным цягам усіх 30 гадоў кіравання прэзідэнта Хосні Мубарака. Сёння ўрад Егіпту афіцыйна падаў у адстаўку пасля ўчорашняга закліку Мубарака зрабіць гэта. Акцыі пратэста ў краіне не спыняюцца пяты дзень, нягледзячы на змены ва ўрадзе і на ўвядзенне камандантскай гадзіны. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі Хосні Мубарака. Дэманстрацыі працягваюцца ў Александрыі, Суэцы, пратэсты ахапілі і паўночны Сінай. У сталіцы Каіры пратэстуюць дзясяткі тысяч чалавек, адбываюцца сутычкі з паліцыяй. Каля тысячы дэманстрантаў спрабавалі штурмам захапіць будынак Міністэрства ўнутраных справаў. Як найменей тры чалавекі загінулі пры спробе штурму. Цягам пяці дзён у Егіпце ў часе масавых закалотаў загінулі дзясяткі чалавек, паводле тэлеканала Аль-Джазіра колькасць забітых перавысіла 100 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў улады Егіпту стрымацца ад ужывання сілы ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Былы генеральны сакратар АН Кофі Анан сёння сказаў на ўсесветным эканамічным форуме ў Давосе. Я думаю, што мы маем усе прычыну для глыбокай заклапочанасці. І да сітуацыі трэба ставіцца з асцярожнасцю. Відавочна, што людзі патрабуюць рэформаў і зменаў. І гэта памкненне да зменаў немагчыма спыніць. Але кіраванне зменамі павінна рабіцца ў інтарэсах краіны і людзей. Сказаў былы генеральны сакратар АН Кофі Анан. Еўразвяз звярнуўся з заклікам устрымацца ад гвалту да егіпецкага кіраўніцтва і заклікаў таксама вызваліць усіх палітычных вязняў. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй заявіў, што глыбока ўзрушаны і засмучаны хваляй гвалту ў Егіпце і дадаў, што спадзяецца, што абяцанні рэформаў з вуснаў прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака пяройдуць у канкрэтныя крокі. У сталіцы Ярданіі Амані сёння ізноў прайшоў марш пратэсту апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі ўраду. У маршы ўзялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Пратэстоўцы вінавацяць улады ў зніжэнні ўзроўню жыцця, заяўляюць, што ўсе арабскія краіны павінны ўзяць прыклад з Тунісу, дзе масавыя пратэсты прывялі да звяржэння прэзідэнта Бен Алі. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Афрыканскі звяз стварае камісію з пяці рэгіянальных лідараў, якая зоймецца ўрэгуляваннем палітычнага крызісу ў Кот-д'Івуары. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Маўрытаніі Ульд Абдэль-Азіз пасля паседжання Рады міру і бяспекі звязу. Свае высновы камісія мае падаць праз месяц. Пераможцам лістападаўскіх выбараў у Кот-д'Івуары міжнародная супольнасць прызнала апазіцыйнага лідара Ласана Уатару, аднак дзейны кіраўнік дзяржавы Ляран Гбагбо адмаўляецца прызнаць паразу і перадаць уладу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск праз гадзіну. І нагадаю, вы можаце чытаць, слухаць і каментаваць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Пра гэта паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзяць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Беларускія чыноўнікі, якія, на думку палітыкаў, Еўразвязу могуць несці адказнасць за парушэнні правоў чалавека ў ходзе прэзідэнцкай кампаніі і пасля яе, страцяць магчымасць наведваць краіны Еўрапейскага звязу. Іхныя рахункі і маёмасць у гэтых краінах будуць замарожаныя. Упершыню ў спісе 117 чалавек, сярод якіх міністр абароны Юры Жадобіна, кіраўнік Савету бяспекі Леонід Мальцаў, старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, генеральны прокурор Рыгор Васілевіч, спікер ніжняй палаты парламенту Владзімір Андрэйчанка, 24 старшыні тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, 30 суддзяў і 10 журналістаў, названых у спісе прапагандыстамі. Паводле інфармацыі брусельскага выдання, адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларусь-Калію і Белнафтахіму. Магчымая таксама забарона на супрацоўніцтва з Беларуссю для МВФ, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. За два дні да паседжання Рады Еўразвязу наш корэспандэнт Валер Каліноўскі гутарыў пра еўрапейскія санкцыі з дэпутатам Сойму Літвы Эгідыюсам Варэйкісам.
На мінулай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эгідыюс Варэйкіс выступаў з вострай крытыкай беларускага рэжыму, цытую, у тым, што адбылося пасля выбараў, вінаваты дыктатар, супраць якога і пратэставалі людзі. За спінай Лукашэнкі стаіць Расія, калі б не яе падтрымка, не было б Лукашэнкі, заявіў у мінулы чацвер спадар Варэйкіс. Тады ж ён заклікаў усе краіны сябры Рады Еўропы ўвесці візавыя абмежаванні супраць беларускай дыктатуры. Што да еўрапейскага звязу, то ён, відаць, абмяжуецца візавымі санкцыямі супраць афіцыйнага Менску, мяркуе літоўскі дэпутат Варэйкіс.
Я думаю, что сейчас пока Евросоюз медлит. Знаете, я вчера предложил, что хотя бы Совет Европы принял такие же самые вызовые санкции. Но, конечно, вряд ли это будет. Можно принять некоторые санкции, значит, и по технологиям. Не знаю, большой ли бизнес там для Европы. Можно и не допустить некоторые экспортные товары. Были времена, когда такой президент Реган, он как-то санкциями сумел добиться своего. И сейчас Европа как-то не может.
У часы Рональда Рейгана был было нават выказванне, што гандаль з дыктатарам справа не джентльменская. Цяпер жа еўрапейскія бізнэсоўцы на гэта не звяртаюць увагі, кажа дэпутат Сейма Літвы Варэйкіс. Эканамічныя санкцыі еўразвязу супраць Беларусі стрымлівае боязь таго, што ад іх пацерпіць народ, а прадстаўнікоў рэжыму яны не зачэпяць, кажа спадар Варэйкіс. Таксама існуе небяспека, што Беларусь пад ціскам Захаду будзе інтэгравацца з Расіяй.
Миф, я в этот миф не совсем верю, есть этот миф, что вот если мы предпримем санкции в отношении к Беларуси, она пойдет в Россию. Ну, она и так в России, не знаю, где дальше идти можно, но... Пока за спиной Лукашенко стоит Россия, так называемое союзное государство, ну, нам надо изобрести такие санкции, от которых Россия бы не помогла. С другой стороны, у России свои проблемы, там не обязательно Россия уж так быстро будет спешить.
Ставление Литвы до санкций относно белорусских уладов спадар Варэйкіс назвал неоднозначным. Есть разные политики, разные думки.
Стратегически мы говорим так, что мы за хорошие отношения с соседями, с народом, но не с режимом.
А новы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Станіслаў Багданкевіч візавыя санкцыі еўразвязу лічыць важным актам у кампаніі ціску на беларускія ўлады за вызваленне нявінна арыштаваных людзей. Але, як ён мяркуе, да больш важкіх эканамічных санкцыяў Еўропа не гатовая. Сам спадар Багданкевіч лічыць эканамічныя санкцыі Еўропы і США супраць афіцыйнага Менску патрэбнымі.
У условиях, когда режим давит собственный народ, я полагаю, любые меры, любые санкции, они полезны и целесообразны.
Еўрапейскі звяз ўжо ўводзіў візавыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Упершыню гэта было ў 98 годзе пасля скандалу з высяленнем замежных паслоў з іхных рэзідэнцыяў. У 2002 пасля спынення ўладамі Беларусі працы кансультацыйна-назіральнай групы АБСЭ ў Беларусі, калі афіцыйны Менск адмовіў у візах усім яе супрацоўнікам, Еўразвяз у адказ увёў забарону на выдачу візаў 8 беларускім чыноўнікам, уключна з Александрам Лукашэнкам. Забарона была знятая ў 2004 годзе, калі ўлады Беларусі дазволілі адкрыць у Менску новы офіс АБСЭ. У красавіку 2006-га, пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону масавых дэманстрацыяў у Менску, Еўразвяз зноў увёў забарону на выдачу візу Александру Лукашэнку і яшчэ прыблізна 30 беларускім чыноўнікам, адказным за знікненні апанента ўлады, фальсіфікацыю выбараў і атакі на мірных дэманстрантаў. У травні 2006 году Еўразвяз ухваліў рашэнне аб замарожванні рахункаў і маёмасці шэрагу важных фігур беларускага рэжыму на тэрыторыі краінаў Еўрапейскага звязу. Усяго візавыя і фінансавыя санкцыі дзейнічалі супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам. Візавыя санкцыі апошнія некалькі гадоў былі замарожаныя.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Мікола Статкевіч даслаў з ізалятору КДБ лісту, якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку і расказаў, як пачуваецца. Ірына Халіб паведаміла бацькам, што пачала атрымліваць ад іх лісты. Пасля вызвалення ў пятніцу Наталля Радзіна расказала, што ліст Вацлава Гаўла да беларусаў, які яна мела пры сабе ў турме КДБ, у яе забралі. Заглядам навінаў жыцця палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидат на президента Миколай Статкевич докладно спинил голодовку праз 3 тижні после арешту 19 снежня. Про причины спинения протестной акции жонка политика Марина Дембович доведалася з ягоного апошнього листа.
Пишу, что праз 3 тижні стан резко погоршився, и 12-го позднего вечера он принял решение спинить голодовку. Я уже там не ведаю, як он сам его приймал, но пишу он вот так. Бо з дальнейшего, з контексту, что там его там выводил доктор, прогушало слово «кропельницы» ставили, то худшее за все это все ж таки было где-то в шпитале, в лазарете и так далее. За что он еще пишет, что за мой психологический стан так само не хвалюсь, бо я не зробил и николи не зроблю ничего такого, за что было б соромно. Так что передаю всем огульным знакомым, что я спинил голодовку, выхожу, я якобы люди даремно за меня не хвалились. Пишет, что он обновил прогулки, и что там есть студенные прогулки, так? Почал уже ходить на прогулку, где занимаюсь гимнастикой, мой голодный, злобный организм, это я вот съел большую частку моей мускулатуры, и теперь я
обновляю. Про умовы утримания Миколай Статкевич не поведомляя. Адвокат вязня Татьяна Станкевич у пятницу 28 студеня у весь день чекала у приемной КДБ споткания со своим подоборонным, але марно. Напередодні на прессовой конференции генпрокурор Григор Васильевич выказался за то, как адвокатам дали махчимость сутракаться с подоборонными так само и у выходные дни, коли у будний день не хапая покою для конфиденцийных сустреч. Марина Дамович сподеется, что у КДБ еще прислухаются до этого меркования генпрокурора.
Так и не потратила. Я кажу, что, может, у выходные выкликают уже там, мы заведомовились, она кажет, так, я никуда не поеду, буду чекать. Просто мы вельми сподяемся, что до 31-го она нечто повинна все-таки сами.
У конце тыдня з адвакатамі сустрэліся Владзімір Некляеў і Андрэй Саннікаў, а вось вязням амерыканкі Алесю Міхалевічу, Змітру Бандарэнку, Алесю Трошчанкаву і большасці іншых фігурантаў справы 19 снежня сустрэчы з адвакатамі не дазволілі. З невядомых прычын адмянілі сустрэчу з абаронцам Насці Палажанцы, але следчыя не выключаюць, што сустрэча адбудзецца 1 лютага. У лісце дамоў Наста працягвае жартаваць над сваім становішчам, кажа бацька актывісткі Владзімір Палажанка.
Просит передать благодарность всем этим самым ребятам. Дальше идут шутки в плане того, что не присылайте больше карамелек, потому что уже можно ими гандлевать, или мне тут не дозволяют гандлевать. Колбасу сырокопченую, говорит, этот самый, когда выйду, говорит, я ее, говорит, вообще, говорит, на нее смотреть не смогу, но пока присылайте, потому что это единственная радость в этой жизни.
Адзінкам звязню амерыканкі ўсё ж мяняюць меру стрымання ў лепшы бок. На гэтым тыдні былі вызваленыя з-пад варты кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Уладзімір Кобец і рэдактарка сайту «Гар-97» Наталія Радзіна. Ім належыць да суду жыць па месцы прапіскі без права ад'езду. Наталія Радзіна распавіла, што з ёй у камеры быў зварот Вацлава Гавіла да беларусаў, які публічна зачытвалі на мітынгу 19 снежня на Кастрычынскай плошчы. Дзе цяпер ліст былога чэшскага прэзідэнта?
Я папрасіла ў чалавека, які зачытваў гэты зварот, гэты ліст, каб потым даць яго на сайце, гэты тэкст. Я ўзяла яго, паклала ў кішэню курткі. І ён заставаўся ў гэтай курткі. Калі ў 4 гадзіны мяне арыштавалі, я падпісала там все пастановы, то есть гэта адбывалася на працягу там 5 гадзінаў. Потым мяне прывезлі там уже ў такім стане вельмі стомленым у ізалятар афармляць, і гэты ліст мне дазволілі з сабой узяць. Я з гэтым лістом была ў все 40 дзён.
А яны ўсведамлялі, чый гэта ліст?
Відаць, усведамлялі, а можа і не. Я не ведаю. я не зрозуміла по їх реакції. Але коли я виходила, мені його забрали.
Арешти нових фігурантів справи 19 снежня протягуються. Поводу правоборонців, 37-м обвинуваченим став активіст Артем Грибко. Так само з'явилися зв'язки, що американку потрапив на гэтым тыдні по гэтай же справе активіст Улад Яроминак, який раней адбыў 2 адміністрацыйных покарання у ізоляторы на Акрэсціна. Міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў паведаміў 26 студзеня журналістам, што падазрэнні ў справе выстаўленыя ажно 50 чалавекам.
З Мінску Олег Рудзіловіч.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
У пятницу на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с былым кандидатом у президенты Ярославом Романчуком. Запись отказов Ярослава Романчука поздней у нашем сегодняшнем эфире. З вами Радио Свобода, темы дня. У спіс неуязных у Евразвяз могуць быць уключаны 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашенко і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бек заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе «Адэса-Броды». У пятніцу ў кватэры ў маладафронтаўца Алеся Кіркевіча з горадні быў праведзены ператрус. Яго забралі ў КДБ, а пазней ён паведаміў па тэлефоне, што яго вязуць у следчы ізалятар КДБ ў Менску. Яшчэ пазней да маці Алеся Кіркевіча патэлефанавала адвакатка з Менску і паведаміла, што Кіркевічу пагражае турэмнае зняволенне на тэрмін ад 3 да 8 гадоў. З горадні Міхал Карневіч.
Целый вечер учора и сегодня мать Олеся Киркевича с подарения Лариса спробуя все же доведаться, где докладно находится ейный сын и за что ему погрошает таки великий вырок. И особливо растревожило телефонование менской адвокатки, якая она вот не представилась.
Ну, короче говоря, он мне позвонил где-то около 7 часов оттуда, и он мне сам сказал, что вот его везут в Минск в американку. А потом позвонила адвокат какая-то, вот, и сказала, что вот он ей просил ее позвонить. Ну, я говорю, я уже знаю, он только что мне звонил. Ну, и она даже сказала, что ему грозит от 3 до 8 лет.
Спадарыня Лариса кажа, што сына з дому забралі без цёплага адзення і нават зубной щёткі. Тэлефанаванне ў Менска таксама дапамога менскіх сяброў Алеся, каб дакладна знайсці, дзе ён знаходзіцца і занесці перадачу, не далі плёну. У следчым ізалятары КДБ інфармацыі не далі, спрабавалі высветліць на Акрэсціна, а там сказалі, што такога няма. Сябры кажа, што Алес Кіркевіч ужо адбываў у Менску 10-сутачны арышт за ўдзел у акцыі салідарнасці 24 снежня ля турмы на завулку Акрэсціна ў Менску. Але яны мяркуюць, что Олеся еще могут осудить за удел у подеях на площади. Они кажут, что больше докладная информация будет не ранее, як у понеделок. Не глядя на то, что после подеев на площади минуло уже более за месяц, на этом тыдне каждый день на Городенщине протягивались допыты, суды и пиратрусы. На 600 тысяч судили координатора штабу Няклявы на Городенщине Олега Калинкова. В Новоградку активистам БХД Владимиру Качагуру, Сергею Вовчку и Дарьи Бахар присудили штрафы у помере 200 тысяч рублей, а у мостах комиссия по справах неполногодовых по анонимному доносу попередила активистку БХД Алену Давидович об отказности за незалежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, обеспечении оховы их життя и здоровья. Анализующий ситуацию с переследом на Городенщине, керовник областной структуры АГП Юрий Истомин лечит, что этим разом улады скористовывают ситуацию, как провести полную зачистку политического поля и на агул не покинуть место для деятельности оппозиционных активистов.
Лукашенко ведае, што ён прайграў гэтыя выбары, што не падтрымлівае яго электарат. Таму я лічу, што ён ізбраў такі лёгкі шлях, просто зачысціць альтэрнатыву якусь. Таму просто наступныя выбары, я думаю, наступныя там, можа быць, лідары, кандыдаты, сто разоў падумаюць, каб выставляць проста сваю кандыдатуру.
Думка кіраўніка гарадзенскай структуры аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрія Істоміна.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я каждый день вельми часто думаю про покуты изневоленных лукашенковских КДБшных застенках и хочу попередить лукашистских хатов, что кровь, физичные деморальные покуты не будут дараваны, и чем дольше они будут протягивать свое злочинство, тем большую отказность будут нести.
Это Татьяна Борисовна Сипоевичева. Один из капитанов Угородних сказал, что не треба Европе вмешиваться в справы Беларуси. Гитлера у свой час так само подтримливала большая частка его насельництва. Европа не вмешивалась. И что трималося? Я лечу, что Европе треба вмешаться.
Кляшов сказал, что отбывался спроба захопу влады узброеным шляхом. Так вот меня цікавить, сколько гранатометов знайшли у Ирины Халіп, ці вибуховки у Санникова і Некляєва, ці автомата у Павла Сєвєрінця. І невже КГБ не могло подкинути им несколько гранатометов. Автухович ж подкинули патроны, Автухович сидит. А тут же справа больше серьезная. Чому такие лохи у КГБ у нашей?
Еще раз нагадаю, наш менский номер 266-39-52. У Беларуси протягивается акция солидарности с политичными репрессованными. Лидеры политичных партий, активисты демократичного руху и громадянские активисты прикладывают намагания для вызволения арештованных у рамках криминальной справы об массовых непорядках у Минску. Далее Галина Бакунчик.
Активістки громадянської ініціативи визволення, якою заснавалі сваякі нових білоруських політв'язнів, гэтымі днямі сустракаюцца з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў еўрапейскіх краін у Беларусі, а таксама рыхтуюць зварот на імя прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Пра гэта паведаміла адна з актывістак ініцыятывы, жонка зняволенага Дмітра Бандарэнкі, Вольга.
Ходзім па пасольствам, у літоўскім пасольстве, вчора ў італьянскім. Канешне, мы гаварылі ў асноўным пра тое, што бы асвабодзілі наших близких, ну а когда они спрашивают, что для этого сделать, мы рассуждаем иногда на какие-то темы по поводу экономических санкций, или это не экономические санкции, это визовые, лишь бы наши были на свободе. И готовим письмо Медведеву. Техники у нас сейчас почти нет, она конфискованная, поэтому еще там долго пишется.
Солидарность с полезневоленными. Такую головную задачу на ближайшую перспективу вызначила для себе партия левых «Справедливый свет». Как поведомил лидер партии Сергей Калякин, звалення арештованных партия будет домагаться про сбор подписов, листы протесту и пикетование. Один из таких пикетов запланирован в Минске на 5 лютого. Так само протягивает акцию солидарности партия БНФ про сбор поручальництва у громадян за смену стримания арештованным, каже наместник старшини партии Ригор Костусев.
Люди видно, кто на подписывается. И 3 дня тому назад было 1500 прочительств у Минску. И еще 10 столько у регионов. Это прокуратуру города Минска. Отказу официального на управу партии БНФ еще не было, але такая акция, какое-то становчее воздействие будем иметь. Надеюсь, она уже и мая. Вот уже кобица выпустили. Я думаю, что в ближайший час еще будут отпущены те, кто находится зараз под арештом.
У правооборонной организации «Весна», «Комитет солидарность», «Белорусский хельсинский комитет» гэтыми днями протягивают идти по допомогу людей, которые были зняволены, а зараз мают проблемы на праце и в учебе. Протягивается так само и громадянская кампания солидарности, организованная поводле инициативы приватных особ. Волонтер этой кампании Сержук Семенюк повідомляє.
Основна праця, яка була організована спочатку передачі в'язням, це не актуальна. Інша справа, що люди це нікуди не зникли, у них виникають проблеми з навчаннями, з працями. І по старій пам'яті, відаючи, що тут такий був організований центр цієї допомоги, люди сюди йдуть, у нас завжди тут є дежурний, який дає абсолютно повну інформацію усім, куди докладні там можна звертатися по адвокату. Ну і як ми декларували сутки, які треба платити за цей курорт. Ми беремо це на себе, бо люди нам офірували ці гроші. Йшли на толпи, і ми були вельми устішені такою от активністю людей, і людей сапраўды далеких від політики. Ну, напевно, це некий такий знак, що наше громадство соспіло до тирамену про народження такої моцної громадянської супольності з моцної позиції.
Волонтер компанії «Солідарності» Сержук Семянюк. Вы слухаете «Радио Свобода» у протяг наше опытание. Якія санкцыі заходніх краінаў могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітычных вязняў? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Только экономические санкции, а конкретно по закупке тех товаров, которыми мы торгуем с Западом, нефтепродуктов, которые мы продаем, металлопроката, калийных удобрений. Вот это ударит по кормушке власти, по ее карману, и она будет вынуждена согласиться выпустить политзаключенных.
Я думаю, что никакие санкции не подвигнут подвигом наше руководство.
Только дипломатичный бойкот. Треба разрывать все дипломатичные сносины. Иншего выхода нема. И России, и Захода. Иншего нема. Это злочин режим.
Не дать новые кредиты. Лукашенко. Ограничение кредитов поможет.
Как-то должны найти компромисс, наверное. Как это решится, это мне сложно сказать. Я не политик.
А их не надо выпускать, а потому что они плохо сделали.
Санкции, они наоборот, усугубляют положение этих заключенных.
Я не имею мнения по этому вопросу.
Не поможет им Запад нисколько в этом вопросе. Они нарушили Конституцию. Не то, митинг был запрещен.
Я считаю, что санкции это неуместное дело.
Надо обойтись без санкций.
Без комментариев.
Я не знаю.
Тяжело нам будет, если экономические санкции продвигает Евросоюз. Я думаю, что справедливость восторжествует, восстановится. Если мы это захотим, народ, то, может быть, их и отпустят. Если, конечно, мы все будем за.
Опытание на гомельских улицах.
Дом литератора.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Званіца і вязніца Уладзіміра Някляева. Так называецца новы выпуск «Дому літаратара». Што прывяло паэта ў палітыку і за краты? Пра гэта ды іншае ў «Доме літаратара» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт і публіцыст Сергей Законнікаў, празаік Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. «Дом літаратара» пазней у эфіры «Свабоды». Прэзідыум парламенцкай асамблеі праграмы «Еўразвязу ўсходняе партнерства» папярэдне абвясціў, што гатовы пачаць працу без удзелу прадстаўнікоў Беларусі. І хоць канчатковае рашэнне мяркуецца прыняць на канферэнцыі кіраўнікоў палітычных групаў Еўрапарламенту, першае паседжанне «Еўранэсту» без беларускай дэлегацыі можа адбыцца ўжо на пачатку сакавіка. Ігар Карней.
Ці будзе сур'ёзнай стратай для Беларусі перспектыва адлучэння ад Еўранэсту? Сваё меркаванне выказвае эксперт Агенцтва гуманітарных тэхналогій Тацяна Вадалаская.
Калі будзе прынята рашэнне, што Еўранэст можа працаваць без беларускай дэлегацыі, то гэта значыць, што Еўропа і астатнія страны-партнеры склалі рукі і вырашылі, што мы не будзем чакаць ад Беларусі нічога добрага. Мне здаецца, што гэта неправільна і гэта не будзе Беларусі на карысць. Трэба было б пускаць туды і дэпутатаў нават. Магчыма, пры нейкіх там умовах, але неабходнасць нормального парламента, она бы могла выступать таким пловым фактором на то, как зарабить нормальные парламентские выборы наступные. А коли парламент выключается, так и не треба ничего робить.
Призначенный напередодні керовником парламентской комиссии у международных справах и совязях с СНД Игорь Карпенко лічить, что позиция неспынного вылучения неких умовов на адрес Беларуси контрпродуктивная и не приведет до налаживания полновартостного диалога у относенных помеж Менском и Евразвязом.
В первую очередь Евросоюз должен в конце концов понять, Беларусь суверенное демократическое государство, соответственно, надо к нему относиться. А недостатки есть у каждого. Мы в Евросоюзе тоже можем накопать массу разных недостатков. Правами человека, чем угодно. Если диалог идет, он должен идти диалог. И надо как-то прислушиваться, а не выдвигать условия. Ведь мы же никаких условий Евросоюза не выдвигаем. Почему они нам выдвигают постоянно какие-то условия?
Те можно разглядать перспективу отлучения Беларуси от программы «Усходнее партнерство», декларованной неколи Евразвязом, как программы добросуседства, протягом политики санкций Захаду у дачыненні да кіраўніцтва краіны. Цікаўлюся у Тацяны Вадаласкай.
Гэта не санкцыі, гэта імпульс, да, які кажа пра тое, што могуць быць вогуле праблемы з восточным партнерствам. Ты ж парламенцкай дэлегацыі, якая не можа паехаць ад Беларусі, бо беларускі партнер не прызнаны, а нікага іншага выйсця з гэтай сітуацыі не знайшлі тым разам і таму вогуле не збіралі. Гэта можа забракаваць вогуле ўваход Беларусі ў восточнае партнерства. Тады беларуская дэлегацыя на ўсіх узроўнях, проста Беларусь выключаецца.
Ці можна спадзявацца, што пад ціскам міжнароднай супольнасці ў Беларусі ўрэшце запрацуе махавік дэмакратызацыі, і якое месца ў гэтым працэсе належыць грамадзянскай супольнасці. Больш што пра гэта думае адзін з лідараў трэцяга сектару Беларусі Уладзімір Мацкевіч.
Міжнародная супольнасць шукае, імкнецца прыдумаць больш уплывовыя ўздзеянні на дыктатарскія рэжымы, на рэжымы, якія парушаюць правы чалавека. На жаль, такіх уплывовых рэчаў на сённяшні дзень не прыдумана. Большая частка адказнасці за скасаванне дыктатарскіх рэжымаў па-ранейшаму кладзецца на грамадзянскую супольнасць той краіны, дзе гэтыя рэжымы ўсталяваліся. Спадзявацца на санкцыі, як мы знаем, не прыходзіцца.
Раней Еўрапарламент прапанаваў Менску змяніць склад дэлегацыі для ўдзелу ў працы Еўранэсту, накіраваўшы змяшаную групу па 5 чалавек ад палаты прадстаўнікоў і непарламенцкай апазіцыі. Аднак афіцыйны беларускі бок такую прапанову не прыняў, запатрабаваўшы умовы аднолькавыя з іншымі краінамі-удзельніцамі ўсходняга партнерства, якія ўключаюць у склад сваіх дэлегацыяў па 10 дэпутатаў нацыянальных парламентаў.
З Менску Ігар Карней. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаны 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны, паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзіць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бек заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках ў Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 28 студзеня на сайце Беларускай Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Нагадаем, што раніца 20 снежня, на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў, Яраслаў Раманчук выступіў з заявай перад дзяржаўнымі тэлекамерамі, у якой сярод іншага сказаў: «Андрэю Саннікаву, якога падагравала жонка Ірына Халіб, вельмі хацелася парушыць крохкі дыялёг, які зараджаецца паміж Беларусью і міжнароднай супольнасцю». Гэтая заява выклікала вялікае абурэнне ў дэмакратычнай грамадскасці і стала адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі. Слухайце першую частку адказаў Яраслава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Константин цікавіцца: «Па-чалавечаму можна зразумець прыроду вашай заявы 20 снежня. Але цяжка зразумець ваша нежаданне далей адмовіцца ад гэтых недастойных словаў, папрасіць прабачэння перад людзьмі, на якіх вы выдалі паклёп, і пакаяцца. Можа, вы ўсё-ткі знойдзеце ў сябе сілы папрасіць прабачэння і застацца чалавекам?»
Слава Богу, што ўсе жывыя. Я сустрэнуся з няволенымі дэмакратычнымі актывістамі і лідарамі, распавяду ім, як было. Вельмі шкадую, што яны да гэтага часу ў турме. Буду рабіць усё, каб гэта турма скончылася. Прабачыць альбо не дараваць, гэта будзе іх справа.
Віктор цікавіцца: «Спадар Раманчук, мне цікава даведацца, вы самі разумееце, што ваш тадышні выступ на беларускім тэлебачанні паставіў тлусты крыж на вашай палітычнай кар'еры?»
Я не думаю пра сваю палітычную кар'еру, я думаю аб жыцці людзей, гэта значна больш галоўная рэч. У той момант я адназначна расставіў менавіта так свае прыярытэты. Не ведаю, дапамагло ці не. Я хачу, каб на волі апынуліся мой сябар Анатолі Лебецька, вярнуўся дадому здаровы і цэлым, каб у свесім вярнуліся ўсе нявінныя арыштаваныя.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся тэлеглядач. Пане Ярослав, ви розумієте, що всі ваші розважання про економіку, політику можуть усприйматися тільки після того, як ви потлумачите, чому ви зробили те, що зробили раніше 20 снежня, осудивши удільників площі. Чому, коли ви буваєте на Заході зараз, ви не дали прес-конференцію і не розказали про методи, які примінили до вас? Можливо, довелося б залишитися в міграції, але для льосу демократії ця інформація була б значно більш важною.
Я дійничаю поводле принципу не нашкодь. Мої колеги ще у турмі, іде розслідування по кримінальній справі. Я не можу, каб мої слови зробили їх ситуацію ще більш неприймальною. Є ще підписка не розлошування. Коли б я хотів емігрувати з країни, то я б провів пресову конференцію, розповів би, але знову ж, треба було робити так, аб не пошкодити людям у країні. Я хочу жити і працювати у родній країні. Я не вольна, ми не вольні. На льот демократії моя заява не повпливала, а ось рішення йти на площу незалежності, події, які там відбулися, відсутність виразного сценару проведення мирної площі, безумовно, повпливала. Політичний аналіз площі і кампанії ще буде. Головне, каб усі удільники були на волі. Я думаю, що я у Білорусі зроблю більше, чим еміграція. З нашої країни також з'їхали тисячі чоловік. Це катастрофа. І формувати міжнародну супольність можна, живучи у Білорусі. Для Європи значно важніше, каб активні білоруси дійничали у нашій країні, а не жили на мігрантській допомоги за межою.
На гэтую ж тему і питання Віктора з Гомелю. Господар Романчук, неужо знову будете оправдуватися? А навошта? Так, ви рятували своє життя, обговорили інших тим, чого вони не робили.
Я не збираюся оправдуватися. Я рятував не тільки своє життя, я рятував життя інших людей. Я кажу правду. На жаль, до неї є ще многі не готові. Многі демократи в Білорусі заблиталися у сценарах, проєктах і програмах, загулялися в політику. Щоб я не думав про Лукашенка і влади, я ніколи не буду ризикувати життям інших людей для своєї політичної кар'єри.
Наступний навідник онлайн-конференції цікавиться, коли ж буде девальвація? Мої доляри вже протухли.
Девальвація в Білорусі – це політичне рішення. Це питання не до мене. Я не приймаю в Україні рішення на узровні Національного банку або Совета міністрів.
Людмила Владимировна з Мінську задає таке питання. Ярослав, скажіть, коли ласка, чому ви говорите, що народ голосував за опозиційних кандидатів наступним чином? Найбільш голосів отримав Некляєв, потім ви і далі Санніков. Ви себе ставите на друге місце. Чому ви так рішили?
У своїм матеріалі на блогу я значив різне соціологічне питання. І не суперечливе, навіть виключаєте один одного. На жаль, я думаю, що, каб довідатися, як реально проголосували люди, треба було провести ще одні вибори, тому що реальних голосів ніхто не лічив. По великим рахунку, немає значення, хто з демократичних кандидатів зайняв яке місце. Головне тепер, каб усі кандидати були на волі, а потім, каб була повновартісна кампанія, яка здолає переконати більше за половину людей, що демократичні партії, лідери, ліпше для нашої країни, чим теперішня вертикаль.
Наступне питання задає удільник онлайн-конференції, який підписується Нацдем. Коли влада посадить от 3 до 7 кандидатів у тюрму, чи підете ви у конструктивну кишеневу опозицію, здрадивши своїм виборцям своєї партії і опозиції?
Мені не пропонували ніяких посадок. Зараз такої розмови наогул нема. Рано чи пізно, я сподіваюся, що при посередництві Євросов'язу почнеться діалог поміж демократичними силами і владами. І він почнеться після визволення політв'язнів. Ось тоді, коли наша влада зрозуміє, що реформи – це свободна економіка, свободний чоловік і відкрита європейська країна, тоді можна буде про нещо казати.
Гэты же удзельнік онлайн-конференції Нацдем задає і наступне питання. Як ви думаєте, чому удачніні до вас не було заведено кримінальні справи? Бо ви і ваша партія заклікали вийти на площу, і ваші прихильники там були.
Питання не в тим, хто заклікав на площу, а то, хто що робив на її, хто брав відказне за її, у кого були які ресурси. І ще це лише рах, тим ліку, суб'єктивних факторів. Лідер нашої партії Анатолій Лебедько усе ще у зняволенні. Невідного чоловіка уночі брутально витягнули з власної квартири. Це за гранню гуманізму і чоловічності. Наша партія неодноразово, навіть на пресовій конференції за два дні до 19 снежня, однозначно заявила, що ми за мирне проведення громадської акції. Чому так поступили зі мною, з сябрами нашої партії, з іншими активістами, я не ведаю. Рішення приймалися у невідомій яким інформаційним полі. Я б вельми хотів довідатися, хто, коли і що сказав Олександру Лукашенко, што ён радыкальна памяняў сцэнары, якія абмяркоўваліся са сваімі партнерамі, у тым ліку з заходнімі, літаральна да вечара 19 снежня.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся цікаўны тутэйшы. Ён задае такія пытанні. Ці верыце вы ў Бог, гаспадар Раманчук? Людзі могуць зразумець і прабачыць вашы паводзіны адразу пасля выбараў. Але зараз, калі ваш голас гэтак важны для ўратавання Беларусі і яе свабоды, то дзе вы?
Так, я веру ў Бога, ніколі не хаваўся за спіны, не збіраюся, таму вяду з вамі прамы дыялог. Спадзяюся, што такі ж адкрыты дыялог будзе з усімі тымі, хто выйдзе з турмы і раскажа нам пра тое, што здарылася на плошчы і што было да яе. Не звужайце паняцці беларусы толькі да чытачоў блогаў, слухачоў паважанага радыё «Свабода» і членаў палітычных партыяў. Пераважна колькасць беларусаў не хоча рэвалюцыяў, бунтаў, гвалту і вулічных акцыяў. Лічу значна больш каштоўным для дэмакратызацыі нашай краіны, для гарантыі яе незалежнасці, дыялог з такімі беларусамі, якія хочуць атрымліваць высокую заработную плату, каб на старасць у них была добрая пенсія, каб дзеці вучыліся ў якасных універсітэтах, каб Беларусь была паўнавартаснай еўрапейскай краінай. А мы па ўсім свеце ездзілі з вамі без візаў. Гэтыя людзі чытаюць вельмі часта савецкую Беларусію, глядзяць беларускае тэлебачанне, яны не цікавяцца правамі чалавека і дэмакратыі. І вось менавіта гэтых людзей трэба пераконваць галасаваць за перамены, галасаваць за дэмакрацыю. А таптацца над ім і тым жа электаранным полі 17 гадоў, на мой погляд, гэта цэментаваць рэжым, узмацняць яго.
Андрэй Зменску працягвае тэму заявы Ярослава Рамчука 20 снежня. Спадар Раманчук, уявіце, што ў вас ёсць магчымасць вярнуцца ў часе ў 20 снежня 2010-га. Ці зрабілі бы в той дзень штосьці інакш, чым зрабілі тады? Згледзячы сённяшнюю, ці прамовілі б зноў тую сваю заяву?
Жыццё і здароўе людзей з'яўляецца для мяне прыярытэтам незалежна ад дня, сезону альбо году. Я бы адкруціў падзеі на месяц назад, пачаў бы больш цікавіцца, у якія сцэнары гуляюць мае калегі кандыдатаў прэзідэнта. Трэба было б пракласці намаганне, каб не дапусціць такога сцэнару, таму што па выніках у выйгрышы толькі тры сілы, калі выключыць тых людзей, якія прыстойна зарабілі на кампаніі. Крэмль, сілавікі, асобныя безумоўна ў Беларусі, не ўсе сілавікі, і манапалісты, якія камфортна сябе адчуваюць у існуючым рэжыме беларуска-расійскіх адносін.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Кветка з Менску. Пытанне да вас такое. Ахарактарызуйце, калі ласка, сваю грамадзянскую пазіцыю, якая мне досыць незразумелая. Чаму вы зрабілі тады такую заяву і ці сапраўды вы зараз лічыце, што апазіцыйныя кандыдаты справакавалі беспарадкі і здзейснілі спробу захопу дома ўраду, калі всім зразумела, што гэта хлусня?
Мая грамадская пазіцыя наступная. Свабода Беларусі, але не коштам жыцця і здароўя іншых людзей. Палітыка – гэта шлях да свабоды і дэмакратыі, але не любым коштам. Палітыка – гэта сумленны дыялог са сваімі прыхільнікамі і грамадзянамі краіны. Дэмакратыя – гэта не толькі воля большасці, але, што значна больш важная, абарона меншасці. Свабода – гэта не толькі правы чалавека, гэта правы ўласнасці. Я хачу, каб Беларусь была палітычная, эканамічная, свабодная краіна, каб дзяржава была малой і эфектыўнай, каб улада была як мага бліжэй да грамадзянаў, каб Беларусь была неад'емлемай часткай еўрапейскай супольнасці. Вось мая грамадзянская пазіцыя. Які б сцэнар не рэалізоўваўся ў Беларусі, расійскі, беларускі, праўладны, асабліва альбо індывідуальны эгаістычны сцэнар, без рашэння асобных кандыдатаў ісці на плошчу незалежнасці, правакацыі, нават калі дапусціць, што яны былі справакаваны сілавікамі, было б немагчыма. Калі б не было факту закліку ісці дадому ўраду, верагоднасць правакацыі была б значна менш. Для мяне больш сумленна было б сказаць людзям, што няма ў кандыдата ў сцэнару на плошчу, і разысціся па хатам, наклікаўшы на сябе гнеў інтэрнэту і дэмакратычных актывістаў. А падстаўляць пад удар нявінных людзей і ствараць сітуацыю, калі яны могуць трапіць за краты на гады, гэта недапушчальна.
Вадзім цікавіцца. Ярослав, ці можаце вы патлумачыць, чаму ў турме знаходзіцца былы кандыдат прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які на плошчы не заклікаў, а вы на свабодзе? У мяне ў паштовай скрынкі ёсць ваша лістоўка з заклікам прыйсці на плошчу. Я прыйшоў, вы там таксама былі. Тады навошта зараз даваць зваротны ход?
Я не ведаю, чаму сёння ў турме сядзяць менавітыя гэтыя людзі. Я не разумею логікі, каго выпускаюць, каго не бралі наогул. Дапускаю, што ёсць нейкая логіка ў гэтых паводзінах, адначасова адначасова допускаю, што ўсё ідзе як Бог на душу пакладзе эмацыйна. Ведаю адно, я не ўваходзіў у галоўны сцэнары апазіцыйных кандыдатаў. Пра іх напэўна ведалі ўлады. Мая кампанія была вельмі сціплай па бюджэце, канструктыўнай па зместу, перспектыўнай кампаніяй на выраст. Падзеі 19 снежня разбурылі шмат з таго, што мы скрупулёзна будавалі ўвесь месяц. Ёсць розныя версіі таго, чаму сядзяць гэтыя людзі і чаму так шмат. Я не давяраю ніводнай версіі. Паглядзім, як будуць разгортвацца падзеі, што будуць гаварыць людзі, якую праўду яны будуць адказваць.
Прасяг адказаў былога кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Рамачука на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі слухаце пасля невялікай абвесткі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Аляксандра Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларускалію і Белнафтахіму. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бэк заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 28 студзеня на сайце Беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Усяго спадар Раманчук атрымаў каля 130 пытанняў. Слухайце другую частку адказу былога кандыдата прэзідэнты на пытанні наведнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Дзеніс Мазырут задае такое пытанне. Яраслав, добры дзень. Пішу па просьбе сваёй жонкі, якая галасавала за вас на выбарах. Яна цікавіцца, ці можаце вы вярнуць ёй аддадзены за вас голас?
Упэўнены, што вы і ваша жонка, людзі думаючыя, разумныя, людзі, якія аналізуюць. Калі сыдуць эмоцыі, калі будзе адноўлена ўся храналогія падзеяў і дзеянніх усіх кандыдатаў, уладаў, а таксама іншых арганізацыяў, калі стануць зразумелыя рэальныя рызыкі, тады рашэнне патрабаваць голас назад можа змяніцца. Як паказвае практыка, рашэнне на хвалі моцных эмоцый вельмі часта аказваюцца памылковымі, будь то ў палітыцы, эканоміцы ці ў сям'і.
Шэраг пытанняў задае Влад з Бостону. Яраслав Раманчук адкажа на іх па чарзе. Першае. Якой бы зараз вы марылі бачыць Беларусь, парламенцкай ці прэзідэнцкай?
Я лічу, што для Беларусі важна мець парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. Гэта значыць, што размежаванне ўладаў паміж парламентам і прэзідэнтам павінны быць на прыкладзе на Польшчы.
Другое. Як вы лічыце, чаму кандыдаты прэзідэнты не зняліся з выбараў, а разам з вамі ўдзельнічалі ў гэтым шоу, аб канцы якога было відаць ўжо за некалькі дзён?
Не зняліся, таму што яны разам і не рэгістраваліся. Гэта былі 9 сцэнароў, розныя кандыдаты, розныя матывы ўдзелу, розныя задачы. Таму не зняліся. Для мяне самае вялікае пытанне, чаму наогул падавалі на рэгістрацыю тыя людзі, якія не забралі 100 тысяч подпісаў, рэальных подпісаў.
Ці прапанула вам дзейная ўлада якую-небудзь пасаду?
Ніякай пасады ўлады мне не прапанавалі.
І апошняе пытанне влада. Як эканаміст, калі вы прагназуеце ўвядзенне расійскага рубля ў Беларусі?
Пытанне ўвядзення расійскага рубля – гэта пытанне чыста палітычнае. Ніякіх эканамічных падставаў, тым больш тэрміновасці ў гэтым няма. Калі будзе рэалізаваны варыянт паглынання Беларусі, тады да 2015 года ўвядзенне расійскага рубля можа рэальна стаяць на павестцы дня.
Удзельнік онлайн канферэнцыі, які падпісаўся Віталь, задае пытанне Яраславу Раманчуку. Падчас прэзідэнцкай кампаніі вы гаварылі пра эканамічныя праграмы. Ці была хоць адна з іх разгледжана афіцыйнай уладай? Ці быў які-небудзь вынік?
Улады толькі капіруюць форму, назву маіх праграмаў. Былі ўзяты асобныя элементы. Напрыклад, раней ад нас узялі ідэю ўвядзення 12% падыходнага падатку, прапановы па рэгістрацыі бізнесу. Але ўсё гэта толькі адзінкавыя меры. У цэлым Беларусь застаецца саўковай плянавай эканомікай, і маіх плянаў і праграмаў, на жаль, улады не ўзялі.
Рыгор задае наступнае пытанне. Якія, на вашу думку, вы зрабілі галоўныя памылкі падчас выбарчай кампаніі? Як моцна змяніліся вашы погляды на прадстаўнікоў улады пасля плошчы? Як вы думаеце, ці хопіць Лукашэнку разважности, мужности и прагматизму, каб отпустить всех политических зняволенных.
Так, у меня были помылки у компании, помылки были у сферы информационного обеспечения компании. Треба было ранее провести ревизию региональных структур партии, каб зразуметь, на кого можно полягаться, а на кого не. Нельга назвать удалым спробу партнерства с одним из кандидатов, якая скончилась еще до початку компании. Але по факту оттягнула шмат людских ресурсов. Треба было ранее починать компанию, а не сподеваться на то, что в реште решт будет реализован сценарий одиного кандидата. Дата. После подзеев 19 снежня влада сдается мне значно больше разъеднанной, неупевной, нервовой и тому непредказальной, небеспечной. Нема тормозов. Тяжко казать про разважание, про вызволение политвязнев. Тут повинна быть некая уникальная комбинация прагматичных выгодов для влады. Выгоднее отпустить, чем тримать их за кратами. С погадой обаяковости. Хай идут на все четыре бахи. И страху от того, что выдатки самоизоляции с заходу могут быть выкористаны Россией. Тяжко сказать, коли и про каких обставинах у всех эти факторы зайдутся в одной кропце.
Татьяна Зменску цікавіцца. Ярослав, я голосовала за вас, але зараз мне соромно про это говорить людям. Як человек, який жадав стать тваром Беларуси, я вас зрозуметь не могу. Може, у вас есть планы, як реабилитовать себе в очах супольности? Чи робите вы что-нибудь для вызволения своих былых коллегов?
Учора приехал из Берлина, где с коллегами обмерковывали менавіта магчымасць вызвалення политвязня у Беларуси. Аналогичные встречи провожу с представниками інших краинов, которые могут повлиять на вызвалення зняволенных. Выпрацовывают рекомендации по тем, как наладживать взаимоотношения Европейского связа с официальными владами, политическими партиями, недержавными организациями, незалежными сродками массовой информации. Колонны об Беларуси постоянно казали в Европе, как Беларусь была при приоритетом. Об необходимости перемены уговорили все новые и новые люди в Европе. Тогда вызволение будет худким.
Наступный наведник онлайн-конференции подписался United States Могилев. Откажите, Ярослав, такое питание. Вы кликали на площадь людей в своих выступах. Выступали там на площади на приступках, а вынику до вас нема навод обвинувачивания. А чому Михалевич, якого многие лечили фальшивым кандидатом, и он не кликал на площадь, а ле зараз сидит у следующем изоляторе КДБ?
Широ кажучи, не ведаю. Я не прокурор и не выходжу около людей, которые принимали решение сбоку влады по площади. Я закликал на площадь, как на мероприемство, на мирное высказывание громадянской позиции в дочинении до выников выборов. На Костричницкую площадь, подкреслю. Без гвалту, без провокации. Я сподевался на то, что мои коллеги, которые публично взяли отказность за проведение площади, цалком поделяют такий подход.
Татьяна Зменска задает несколько вопросов, некоторые из них повторяют раньше, а одно довольно новое звучит таким чином. Как вы будете глядеть в очи Анатолию Лебедьку?
Главное, каб я мог поглядеть в очи Анатолию як мага хутчэй, а не праз 10 годов. Невинного человека посадили так, за компанию, за то, что іншим захотелось погуляться в разные сценары. Або просто захотелось показать, что яны значно мужнейшие за Милинкевича. Я супроть того, каб непродуманное, а может и продуманное деяние, ставить под погрозу життё, здоровье и свободу людей. Я потребую свободу Анатолию Лебедьку и всем остатним невинным людям. За всех остатних я не могу ручаться, я не ведаю, как я навели свою компанию, а вот за Анатолия могу поручиться. И поручился, зробил все, что мог, и роблю. Подкресливаю, мне не потребна политическая карьера ценой життя, здоровья и свободы людей. Тому меня сумление не мучить. Я не ахверовал иншими, я ахверовал собой, как бы тем лику и вы спробовали вывернуть меня на выворот, не сдогадываючися, что я уже давно вывернутый.
Александр цікавіцца, колькі, на вашу думку, выиграл Лукашенко от нафтовых домовленностей с Россией?
Выигры складанно оценить сегодня, треба поглядеть, який будет официальный импорт нафты из Беларуси. Коли мы поглядим, какая импортная там нафтовая пошлина, то этот выигрыш по этой позиции складает 2,2 миллиарда долларов. Схемы по поставках электроэнергетических ресурсов приняты российские. Нафтовый офшор на корысть белорусских нафтовых баронов повольно, але неухильно закрывается. На порядку дня будет питание о продаже нафтоперепрацовчих заводов. Потом будет питание про контроль над Белтопгазом и шматликими иншими предприемствами. Так что при улике усих факторов Лукашенко без сумнева проиграл.
Стас з Барыцаю вяртаецца да галоўнай тэмы нашага онлайна. Пасля таго, як адпусцілі вашага пляменніка са следчага ізалятару, чаму вы не запатрабавалі вызвалення ўсіх 600 чалавек, якія апынуліся за кратамі? Чым яны горш? Мой брат адседзеў 10 сутак, ён галасаваў за вас, пра што зараз вельмі шкадуе. Вам на яго напліваць?
Я настойваю і настойваю на вызваленні ўсіх зняволеных. На жаль, да маіх патрабаванняў часта прыслухоўваецца сапраўды гэтак жа, як і да вашых. Я прыношу выбачэнне вашаму брату. Калі б усё было так, як я думаў, мірна на Кастрычніцкай плошчы, то рызыкі правакацыі такіх масавых арыштаў былі б зведзены да мінімума. Я таксама хачу, каб людзі, якія прымалі рашэнне 19 снежня, прынялі на сябе частку ўсёй сваёй палітычнай адказнасці.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Георгій Плашчынскі цікавіцца эканамічнымі пытаннямі. Ярослав, на вашу думку, ці можа за эканамічнай лібералізацыяй Беларусі пайсці маштабная палітычная лібералізацыя, альбо яна будзе кантралявацца намнога больш? Якім вы бачыце сцэнар зменаў у Беларусі?
Дай Бог нам дажыць да эканамічнай лібералізацыі. Мы пакуль скаціліся паводле індэксу эканамічнай свабоды на ганебнае 155-е месца. Я ўпэўнены, што за паслядоўнай эканамічнай лібералізацыяй, за пашырэннем прыватнага сектару, непазбежна рушыць услед лібералізацыя палітычная. Новыя ўласнікі наўрад ці захочуць жыць у такой краіне, у якой няма права, у якой кожны дзень вашу ўласнасць могуць канфіскаваць, а бізнес зачыніць. Лукашэнка працягвае кідацца паміж двух агнёў, паміж трымаць і не пушчаць і так званая шматвектарнасцю. Да 2016 года трэба дажыць. Галоўнае, каб Беларусь за гэты час не зрабіла нічога такога, каб другі прэзідэнт ужо працаваў у жорсткіх рамках нейкага новага дзяржаўнага ўтварэння.
Усеволад знову Лукомлю цікавіцца. Спадар Раманчук, ці не здаецца вам, што здымаць напружанне ў Еўропі і распавідаць пра гэта як нешта нармалёвае ў той час, калі іншыя кандыдаты пакутаюць у турме, гэта апафеоз цынізму. І чаму вы ясна не скажаце пра тое, што шыбы на плошчы білі правакатары?
Я здымаў напружанне тым, што дыхаў свежым паветрам ва ўтульным польскім мястэчку Закапанне. На Новы год сярод сяброў, думаю, што праводзіць Новы год, пасыпаючы попелам сваю галаву, даводзячы сябе да гістэрыкі і нервовага стрэсу, не з'яўляецца адэкватнай рэакцыяй на тое, як справіцца з наступнымі кампаніямі і з 19 снежня. Я хачу ведаць, хто біў шкло. Каб мы рабілі меркаванне на аснове фактаў, а не той версіі, якая першая прыходзіць на розум. Паўтараю, у гэтай кампаніі не ўсё было чорным і белым. У мяне ёсць пэўныя падставы думаць, што сярод кандыдатаў прэзідэнты былі людзі, якія гулялі ў вельмі небяспечныя гульні, у тым ліку і з суверэнітэтам.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся аккаунт з Москвы, задае такое пытанне. Як вы лічыце, Ярослав, чаму, калі існуе пагроза незалежнасці, Лукашэнка не вызваліць закладнікаў? Што, магчымая страта незалежнасці – гэта такая індульгенцыя для Лукашэнкі?
Не вызваляе, таму што яшчэ не прагрымеў гром. Расія прыняла вельмі цікавую тактыку павольнага, прывабнага ўцягвання ў Беларусі ў арбіту сваіх інтарэсаў, курдытныя праекты. Яна вядзе сябе як дасведчаная дама, якая хоча авалодаць свавольным жаніхом з вызначэння спадчынай. На этапе заляцання Лукашэнка відавочна думае адкруціцца і саскочыць, але зрабіць гэта будзе з кожным годам значна больш складана.
Карпович пытаецца, ці згодны вы са сцвярджэннем Кастусёва, што Лукашэнка не садзіць такіх, як ён, таму, што яны сумленныя людзі?
Я не разумею логіку Лукашэнка, я не ведаю, у якім інфармацыйным полі ён прымае рашэнні. Кожны чалавек, у тым ліку Рыгор, мае права на свой пункт гледжання. А я б не стаў прыпісваць яму таго, што ён не казаў.
Наведнік, які падпісаўся выбаршык, цікавіцца, якія вывады змагла зрабіць апазіцыя пасля гэтых выбараў, у прыватнасці вы, спадар Раманчук, у частцы арганізацыі правядзення прэзідэнцкай кампаніі.
Да мяне самая вялікая памылка кампаніі з'яўляецца ў тым, што самыя багатыя на рэсурсы кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі кампанію супраць, а не за. То бок, тыя рэсурсы, якія ў них былі, яны былі выкарыстаны для таго, каб гаварыць пра негатыў, пра Лукашэнку, а не пра пазітыўныя змены. І гэта, на мой погляд, была самая грубая памылка кампаніі. Пра астатнія пагаворым тады, калі яны будуць на свабодзе. Дякую, шановні слухачі, за ваші питання. Важливо відрізнювати вострую, відкриту дискусію від образ. Не усі читачі і слухачі поки гэтую розніцю відчувають. Культури діалогу ніколи не поздно вчитися. Це вельми, вельми важлива виснова. Я бачу, що заховується великий попит на аналіз президентської кампанії і подій 19 снежня. Будемо розбиратися разом. У нас одна країна. У неї є місце різним пунктам гледжання. Головне, каб замеркаванні і перекананні не садзілі за краты, не білі па галаве. Я жадаю усім правды аб нашым яшчэ свежым у памяці мінулым. Фінал прэзідэнцкай кампаніі паставы перад намі такія задачы, якія не вырашыць па адзіночы ані ўлада, ані апазіцыя. Значыцца, у імя нашай краіны, у імя нашай незалежнасці нам патрэбен далёг усіх беларусаў. Дзякую за ўвагу.
Вы слухалі адказы былога кандыдата ў прэзідэнты Ярослава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце Беларускай Свабоды 28 студзеня.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.